Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Put u reči, put u reči, u reči, put u reči, put u reči.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako nije se dobro. Kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. Lepa jesen, lepe snove priziva, a najavit ćemo se snaći, kako ko ume. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 348. Put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 333. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost i ove nedelje, 52. put, okrećemo novu stranicu, praznu kao što kajanje može biti prazno.
Guerre dentro del corazón, u susret 63. Međunarodnom sajmu knjiga.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović i dalje govori o glagolima govorenja.
Putevi u reči iz nedelje u nedelju otkrivaju nam zanimljivosti o značenju i upotrebi pojedinih članova jedne velike skupine reči u leksičkom sistemu srpskog jezika, a to su glagoli govorenja. Pokazali smo u prethodnim emisijama da ovoj grupi pripadaju semantički neutralne reči, čije se osnovno značenje odnosi na verbalno sporazumevanje, saopštavanje nekih informacija rečima, govorom. Naprimjer, glagoli reći, kazati, govoriti, pričati, zboriti i drugi. Našu pažnju ipak privukla je podgrupa ekspresivnih glagolskih reči, čije se osnovno značenje ne odnosi na govorenje, ali sa tom radnjom ima neke zajedničke semantičke komponente. Glagole poput bubnuti, odvaliti, cičati, zagrmeti, siktati i sličnih upotrebljavamo kada želimo na slikovit efekta na način da saopštimo da je neko nešto kazao određenom brzinom, intenzitetom, stepenom razumljivosti, nekom karakterističnom bojom glasa ili pak u nameri da govornikov iskaz predstavimo kao glup, nepromišljen, zlonameran i slično. I premda ih često srećemo u književnim delima kao deo pripovedačkog postupka pisca, uverili smo se dosad da metaforični glagoli govorenja ipak nisu rezervisani za književno-umetnički stil. Takve reči zapravo upotrebljavamo u razgovornom jeziku gotovo svakodnevno prilikom interpretiranja nečijeg govora i one čine vrlo postojan deo našeg leksičkog fonda, a potvrde za to nalazimo u svakom opisnom rečniku srpskog jezika. Stoga ćemo ih i ovog petka prelistati u potrazi za neobičnim glagolima, u čijoj su polisemantičkoj strukturi, među sekundarnim značenjima, registrovana i ona koja se tiču čovekovog govorenja. Prvi koji nam je danas zapao za oko na stranicama matičinog šestotomnog rečnika, već smo pominjali putujući u riječi i prisjećajući se doživljaja nekih grlatijih, bučnijih Ćopićevih književnih junaka, recimo Nikoletine Bursaća ili učitelja Paprike iz romana Orlovi rano lete. Posredi je glagol brundati, verovatno reprezentativan primjer upotrebe onomatopejskog glagola kojim se imenuje oglašavanje životinja prilikom interpretiranja nečijeg govora, i to uvek junakovog prodornog, dubokog, izrazito jakog glasa. Primarno značenje koje je registrovano u rečničkom članku nagoveštava ono što intuitivno znamo, a to je da se ovom glagolskom rečju obično imenuje oglašavanje jedne konkretne zveri krupnog, nezgrapnog tela prikrivenog kudravim krznom. Dakle, pod tačkom 1 u matičinom rečniku stoji da brundati znači mumlati, mrmljati o medvedu. Naprimjer, stari medvjed jesam, ali ne brundam nikad. Sekundarno, u ekspresivnom kontekstu, isti glagol počeo se upotrebljavati da označi glasan ljudski govor, a značenje je potvrđeno upravo jednim Ćopićevim primjerom. S divljenjem je gledao Radekića i zadovoljno brundao. Sva je prilika da se daljom metaforizacijom iz značenja gromkog mumlanja izdvojila komponente nekakve nerazgovetnosti, neodobravanja, pa matičin rečnik beleži da brundati, figurativno, može značiti i gunđati. Primjera radi, samo brundaš od objesti, ili ne brundaj stara, izdre se mate na nju. A nekoliko stranice dalje nailazimo na još jednu neobičnu glagolsku riječ iz grupe takozvanih glagola čovekovog delovanja, a to je glagol brusiti, čije je osnovno značenje oštriti ili glačati, uobličavati tarući, brusom, kamenom za oštrenje noževa ili sličnim oštrim predmetom. Zahvaljujući metaforičnom razumevanju svađe i rasprava kao bitke, rata, o čemu smo govorili u jednoj od prethodnih emisija, i glagol brusiti, razvio je svoje ekspresivno značenje u sferi govorenja. Pošto znamo da reči mogu biti oštre, opasne i mogu povrediti poput noža, jasno je da onaj ko figurativno brusi, zapravo prema matičinom rečniku, oštro govori, ruži, grdi, psuje. Ukratko rečeno, kada neko jezikom brusi, taj da su realnosti vređa, odnosno nanosi ozlede rečima. A u okviru glagolske odrednice brusiti u rečniku sanu nalazimo i odgovarajuće kontekste koji potkrepljuju ovo ekspresivno značenje. Primera radi kod Koste Trifkovića. Čitao sam kako on brusi jednog preko novina. Neće se taj dobro provesti. Ili u književnom listu Brankovo kolo. Kapetan ga zove u kancelariju, brusi, preti mu, u top ga baca. Nema sumnje da je savremenim govornicima daleko bliža i u sličnim komunikativnim situacijama uobičajenija u upotrebi izvedenica svršenog vida, odbrusiti, dobijena prefiksacijom osnovnog glagola, koju također registruju i matičin šestotomnik i veliki akademijin rečnik. Kada bacimo pogled na rečnički članak, to jest na odrednicu odbrusiti u ovim rečnicima, vidimo da se u definisanju glagola poštovala tradicionalna leksikografska praksa, pa je kao osnovno značenje navedeno ono koje je etimološki istorijski starije: odstraniti, skinuti brusom, uglačati, zagladiti, izravnati. Na primjer, kod nekih spomenika je dirao i pokvario original. Tako nije prepoznao jednu Viktoriju s otkinutim krilima i restaurirao ju kao Dajanu, odbrusivši ostatke krila. Ipak u savremenom razgovornom jeziku glagol odbrusiti gotovo se uvek pojavljuje u svojoj ekspresivnoj realizaciji koja pripada sferi govorenja i tada ima značenje odgovoriti, odvratiti, oštro, osorno, grubo. Na primjer, u rečniku Sanu kod Ivana Gorana Kovačića. Naši stari nisu tako radili, odbrusio i djed Grgurić. Ili baš kod Branka Ćopića. Onda je Kasapin sa nadmoćnim prezirom glupaka odbrusio. Eh, ti si mi posrko veliku mudrost u tim tvojim školama. Zanimljivo je da Googlov pretraživač nalazi oblik perfekta odbrusio je u gotovo 10.000 konteksta i u svima se ovaj glagol dosledno ostvaruje u sferi govorenja. Ni u elektronskom korpusu nije zabeležen ni jedan primjer da je neko nešto odbrusio u fizičkom smislu, to jest brusom ili kakvim oštrim predmetom. Izgleda da se ovaj glagol u savremenom jeziku u potpunosti specijalizovao u svojoj metaforičnoj varijanti, gde označava verbalnu radnju, oštar, osoran odgovor, verbalnu opasku, dok je konkretno značenje sasvim potisnuto iz upotrebe. U jeziku uvek tako biva. Reči same sebi bruse put i realizuju se u onim značenjima koja su u aktuelnom trenutku potrebna našem leksičkom sistemu. A ja vas ovde pozdravljam do sledećeg petka, kada ćemo na stranicama naših rečnika nastaviti potragu za neobičnim glagolima govorenja u srpskom jeziku.
Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića, 1182. Srbija uzima lažno bolovanje i beži s posla, kaže ministar zdravlja zbog sezonskih poslova. Da luda naroda beži s jednog na drugi posao.
Lontani sono i marinari dali paesi, chi si ne vanno nanto i guatteri per sette mesi. Andati sono i sovasceri nanto i mari, e si lasciano asciugare. voci saliti e stivilari. Lontani so i marinari e le somorie, hanno lugore alla porna tua lumono. Lontano, 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 lontano. E quando borra tu piano piano s'allontana, tanto non si teme rivecciata o tramontana. Passo sicuro l'andarini a Galapagi, in alto mare per 7 mesi so andati. Andati so i marinari che ridono a me i sopari. Lontani so accendati il qualche notte giorno e pesante ramo un'offerta o ritorno in core di marinari per tu da scopre monde mari si biata un segreto estino chi boga non tuo durchi mai di sogni più profondi. Sol cano d'orna mare mondi, in ad impesto la stuada, l'onda diventa so scusata. Lontano, 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 lontano.
Želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu ženku koja se vraća na jug. Samo da postanem njen san i njen daleki let, bilo gde da sam na ovom svetu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Kajoko Yamasaki iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević nastavlja priču o praindoevropskom jeziku i tragovima patrijarhata.
Prethodnih nekoliko nedelja predmet našeg interesovanja bili su praindoevropski nazivi za tazbinske srodnike. Prošlog petka smo, analizirajući taj deo praindoevropskog rečnika, u njemu pronašli jasne dokaze patrijarhata. Naime, uporedna analiza indoevropskih jezika pokazala je da se za praindoevropski mogu rekonstruisati termini dajwer, svekru, snusos, Gillow i Jönster, dever, svekrva, odnosno svekar, snaha, zaova i jetrva. Dakle, praindoevropljani su imali potrebu da zasebnim jezičkim jedinicama označe muževljevog brata, muževljevog oca i majku, sinovljevu ženu, bratovljevu ženu, kao i ženu muževljevog brata. S druge strane, u praindoevropskom rečniku ne pronalazimo nazive za ženinog brata, ženinog oca i majku, ćerkinog muža, sestrinog muža, niti za ženu ženinog brata, na osnovu čega se može zaključiti da praindoevropljanima izgleda nije bilo preterano stalo do ženine strane porodice. Rekonstruisani termini za tazbinske srodnike pokazali su nam da je žena udajom prestajala biti član svoje primarne porodice, odnosno da se od nje očekivalo da nakon udaje napusti svoju porodicu i ode muževljevoj, što nije važilo i za muža. Povrh svega toga, u praindoevropskom jeziku postojala je i reč uedmo, kojom se označavala cena neveste, odnosno cena koju mladoženjena porodica plaća mladinoj u zamenu za mladu. Ovog jutra ponudit ćemo još neke dokaze koji svedoče o praindoevropskom patrijarhatu. O povlašćenom položaju muškaraca u praindoevropskom društvu puno toga možemo otkriti na osnovu imenica kojima su se oni označavali, odnosno kojima se i dalje označavaju u nekim indoevropskim jezicima. U jednoj skupini, u arijskim jezicima, zatim u albanskom, jermenskom i grčkom jeziku, naziv za muškarca odveden je od korena hner, čije se značenje u praindoevropskom jeziku povezivalo sa pojmovima životne sile i muževnosti. To značenje potvrđeno je, na primjer, u staroirskom pridevu sonirt sa značenjem snažan, kao i u istoznačnom latinskom pridevu neriosus. Zatim u litavskoj imenici narsas, hrabrost, jarost, ili u velškoj imenici ner sa značenjem junak. Od istog korena nastale su i staroindijska reč na, albanska njeri, jermenska air, kao i grčka imenica anir, sve sa značenjem muškarac. Koren hner pronalazimo i u nekim drugim indoevropskim rečima u kojima je on proširen dentalnim suglasnikom d. Takvo dentalno proširenje nalazimo ne samo u genitivu pomenute grčke imenice anir andros, produktivnom ugrađenju mnogih internacionalizama, uključujući i naziv popularnog operativnog sistema za pametne telefone, Androida, već i u imenu vedskog božanstva Indra u staroslovenskom pridevu Jendr, kao i u staroslovenskoj epohi imao značenje brz, hitar. U drugom delu indoevropskih jezika, tačnije u germanskim i baltoslovenskim, kao naziv za muškarca ustalile su se izvedenice od korena kojim se u praindoevropskom označavao čovek kao razumno biće u opoziciji prema životinjama kao nerazumnim bićima. Manu. Koren manise, budući da čoveka označava kao razumno biće, nalazi u veoma bliskim etimološkim vezama sa korenom men, čije se prvobitno značenje može rekonstruisati kao pamet, mudrost, i od kojeg potiču staroindijska imenica medha, mudrost, grčki glagol mantano, učim, shvatam, kao i u staroslovenskom pridevu mondr, mudar. Trag tog starog značenja korena manu otkriva se u staroindijskom ili avestijskom jeziku, u kojima imenice manus, odnosno manuš, zadržavaju značenje čoveka kao predstavnika ljudske vrste. S druge strane, u germanskim i baltoslovenskim jezicima, koren manu promijenio je značenje i od čoveka kao razumnog bića počeo označavati muškarca, odnosno glavu porodice. O tome svedoče u germanskim jezicima gotska imenica mana, starovisoko-nemačka i savremena nemačka imenica man, kao i engleska imenica man, sve sa značenjem muškarac. U praslovenskom jeziku od korena manu izvedena je imenica monži, koja je također imala značenje muškarca, a od nje su zatim nastale savremena makedonska imenica maž, poljska imenica maz, kao i nama dobro poznat oblik muž, koji se sreće u srpskom i ruskom jeziku. Vidimo dakle da u jednom delu savremenih indoevropskih jezika naziv za muškarca potiče od praindoevropskog naziva za muževnost, snagu, životnu silu, dok je u drugom delu indoevropskih jezika imenica kojom se označavao čovek kao razumno biće suzila značenje i počela označavati samo muškarca. Znači li to da su u nekom trenutku žene prestale da se doživljavaju kao razumna bića, to ostavljamo vama da procenite. A meni je, iskreno govoreći, patrijarha već preko glave, tako da ćemo sledeće nedelje govoriti o nekim drugim aspektima praindoevropske kulture.
Ovo je bio prilog Jane Kovačevića, 1183. Srbija beži od posla kao đavo od krsta, ali Bogu hvala izmisliše ljudi državni posao pa ne mora daleko da beži. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a ja ću vam za početak polako pročitati rečenicu u kojoj bi trebalo da otkrijete jednu jezičku nedosljednost. Savet, odlučujući u redovnom legislativnom postupku i nakon konsultovanja Komiteta za ekonomska i socijalna pitanja, usvaja mere za usklađivanje odredaba zakona, uredbi i podzakonskih akata država članica, čiji je predmet uspostavljanje i funkcionisanje unutrašnjeg tržišta. Šalim se, naravno, u ovoj reprezentativnoj rečenici administrativnog stila, bremenitoj rečima, Teško je otkriti tu nedoslednost posle jednog slušanja, pa ću vam malo olakšati zadatak. Evo skraćene verzije te rečenice. Savet usvaja mere za usklađivanje odredaba zakona, uredbi i podzakonskih akata država članica. A sada neka dignu ruke oni koji su uočili nedoslednost. Genitiv množine imenica odredba u ovoj rečenici glasi odredaba, a samo reč dalje, genitiv množine imenice uredba, glasi uredbi, a ne uredaba. I odmah da vas utešim, čak i ako niste primetili ovu nedoslednost, sve je u redu s vama i s vašim takozvanim jezičkim osjećanjem. Ja od vas očekujem samo da se zapitate, a po čemu se to razlikuju reči odredba i uredba, pa jedna u genitivu množine glasi odredaba, a druga uredbi. Odgovor je tu, pod nosom, i nije težak. Ne razlikuju se ni po čemu. Dobro, osim po obliku genitiva množine. Ali zašto se razlikuju genitivu množine, zavapiće dobronamerni, znatiželjni slušalac. Ovaj problem se inače odnosi na sve imenice ženskog roda na A, čija se osnova završava suglasničkom grupom, na primjer devojka, brojka, osnova se završava na JK, guska, maska, osnova se završava na SK, pripovetka, bitka, osnova se završava na TK, pa i odredba, uredba, osnova se završava na DB, i tako redom. Sve ono što ćete kao normu naći u našim gramatikama, pravopisima, rečnicima i jezičkim savjetnicima, spada u srpstvu dobro poznatu nadrealnu kategoriju okruglo pa na ćoše. Evo kako, na primjer, o ovom problemu piše Miodrag S. Lalević 1980. godine. Citiram. Iako su nastavci drugog padeža množine naših imenica vrlo jednostavni, ipak nastaju kolebanja u nekim slučajevima stoga što se na kraju osnove katkad nađe skup suglasnika, pa se nekad među njima razvija takozvano nepostojano A, nekad pak ne razvija, a nekad opet dolazi ređi nastavak I. Valja uporediti samo mnogo majaka, majka i majki. Dopuštaju se sve tri mogućnosti. Naše je da odredimo prema svom jezičkom osjećanju koje ćemo uzeti, ali je ponajređe mnogo majka, a postankom je najpravilnije mnogo majaka. Kome pak i to bude rogobatno, on će uzeti oblik mnogo majki. Kako vidimo, razvijanje nepostojanog A je obično, pravilno, književno. Bude li neskladnosti, neprikladnosti, rogobatnosti zbog nagomilavanja istih ili sličnih glasova i u neku ruku udaljavanje od osnove razdvajanjem suglasničkog grupa nepostojanim A, ne razvija se A, pa čak može biti uzet i ređi nastavak I, majaka, majka, majki. Kad se ne razvija nepostojano A, pa se ne uzima ni obični nastavak za ovaj oblik A, nego nastavak I. Tako se dopuštaju mnoge dvostrukosti, pa kad i trostrukosti. Mnogo ženidaba, mnogo ženidba i mnogo ženidbi. Kraj citata. Kao što vidimo, Lalević navodi samo jedan primjer. Ženidba, na osnovu koga bismo mogli da zaključimo da reči odredba i uredba u genitivu množine imaju po tri oblika. Odredaba, odredba i odredbi, odnosno uredaba, uredba i uredbi. Ivan Klein pak u svom rečniku jezičkih nedoumica iz 2006. godine daje sljedeći savjet. Citiram. Genitiv množine, imenice ženskog roda. Ako se osnova imenica na A završava s dva ili tri suglasnika, u genitivu množine one mogu između njih da umetnu nepostojano A ili da dobiju genitivni završetak I. Prvom načinu se daje prednost, pa je bolje, na primjer, primedaba, maraka, pripovedaka, svetiljaka, krošanja, sabalja, basana, nego primedbi, marki itd. S tim ipak ne treba pretjerivati. Malo ko bi upotrebio oblike majaka, pomoranađa, služaba, opazaka, dogama, funata i tako dalje, kakvi se mogu naći u pojedinim gramatikama. Za ove posljednje imenice najčešći nastavak je i, a također je i za mnoge druge koje nikad ne ubacuju nepostojano a. Lampi, molbi, borbi, nepravdi, hordi, čavki, vojski, algi, kavgi, kalfi, šansi. Kraj citata. Kao što vidimo, Klein navodi samo jedan primjer, primjedba, na osnovu koga bismo mogli da zaključimo da reči uredba i odredba u genitivu množine imaju samo jedan oblik, odredaba, odnosno uredaba. Razmislite nakratko uz muziku. Šta je vama bolje? Da imate mnogo primjedaba na rad vlade ili da imate mnogo primjedbi na rad vlade? A 1184. Srbija ne beži od posla, nego za poslom beži iz Srbije. I neće zidati kuće po Srbiji u koje će se kao jednom vratiti.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudački kvartet Taj, slovenske vibracije. Srijeda, 24. oktobar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi nastavljamo priču o jezičkoj nedoslednosti koja se krije u genitivu množine imenice ženskog roda na A, čija se osnova završava suglasničkom grupom. Kao predstavnike ove grupe imenica uzet ćemo jednu podgrupu, imenice čija se osnova završava suglasničkom grupom DB, na primjer odredba, naredba, uredba, priredba, nagodba, pogodba, primedba, plovidba, prosidba, selidba, svadba i tako dalje. Iz nekog razloga gramatičari beže od ovih reči kao đavo od krsta, pa ih po pravilu ne pominju. Jedini izuzetak predstavlja najnovija srpska gramatika, normativna gramatika srpskog jezika Predraga Pipera i Ivana Klajna, istina samo u normativnoj napomeni. Citiram. Mnogi takvi dubleti nisu normativni jer je jedan normativno bolji ili je češći. Naprimjer, beleška, genitiv množine beležaka, bolje nego beleški. Varijanta, genitiv množine varijanata, bolje nego varijanti. Groteska, genitiv množine groteski, retko grotesaka. Drška, genitiv množine drški, retko držaka. Zagonetka, genitiv množine zagonedaka, bolje nego zagonetki. Primedba, genitiv množine primedaba, bolje nego primedbi. Kraj citata. I opet ostaje nejasno zašto je bolje primedaba nego primedbi. Da li zato što je oblik primedaba normativno bolji ili zato što je češći? Da i ne pominjem problem s tim nesrećnim komparativom bolji, koji se stalno, kao zlatna nit, provlači kroz našu jezičku normu. Ako je oblik primedaba bolji, to znači da je oblik primedbi dobar. Ako je oblik primedbi dobar, zašto ga diskvalifikujemo tvrdnjom da je oblik primedaba bolji? I pošto na osnovu ovog kratkog citata ne možemo da utvrdimo zašto je primedaba bolji od primedbi, valjalo bi da pogledamo šta o normativnosti ovih oblika imaju da nam kažu neki drugi priručnici i neki drugi autori. Poći ćemo od pravopisa iz 1960. godine i, da bi stvari bile jasnije, zanemarit ćemo sve one reči koje su praktično nestale iz jezika, na primjer belidba, delidba, komidba, krunidba, krčidba, roidba, odnosno reči poput veridba, ženidba, kosidba i slično, koje se praktično ne koriste u množini. Kad tamo, ništa nam neće biti jasnije, jer u pravopisu iz 1960. godine caruje drugarstvo. Za neke reči normira se samo oblik sa nepostojanim a, na primjer plovidba plovidaba, prosidba prosidaba, selidba selidaba, pa i odredba odredaba. Dok se za neke reči normiraju dva oblika, na primjer nagodba, nagodaba i nagodbi, primedba, primedaba i primedbi, čak i svadba, svadaba i svadbi. U ovom pravopisu ne pominju se reči uredba, naredba i priredba, pa možemo zaključiti da 1960. godine znatiželjnom korisniku nije moglo biti jasno kako glase normirani oblici genitiva množine tih reči. Pogledajmo zato šta nam je pola veka kasnije ponudio pravopis iz 2010. godine. Citiram. Rezultati jednačenja ponekad se analoški prenose u pozicije u kojima nije bilo uslova za promjene. Genitiv množine primedaba, svadaba, udadaba, umjesto izvornog taba. Ove imenice po pravilu imaju naporedne oblike genitiva množine tipa primedbi, udadbi. Kraj citata. Kakvi sad rezultati jednačenja, pitate se? Pa, u pravopisu iz 2010. godine ovi primjeri se pominju u napomeni u odeljku koji se odnosi na jednačenje suglasnika po zvučnosti, verovali ili ne. Jeste li i vi razumeli na osnovu ovog citata da reč svadba nema genitiv množine svadbi? Propust? Verovatno, jer u rečniku na kraju pravopisa lepo stoji svadba, svadaba i svadbi, priredba, priredaba i priredbi, ali od naredba samo naredbi. Ukratko, znatiželjni korisnik ostaće sam sa sobom i dilemom. Ako prema pravopisu iz 2010. godine primedba ima dva oblika, primedaba i primedbi, a naredba samo jedan, naredbi, kako onda glase genitivi množine imenica odredba, uredba, nagodba, pogodba i tako dalje, kojih nema u pravopisnom rečniku? Možda nam može pomoći pravopisni rečnik srpskog jezika Milana Šipke iz 2010. godine. Evo stanja u njemu. Samo jedan oblik imaju imenice selidba, selidaba, prosidba, prosidaba i, naravno, odredba, odredaba. Dva oblika, pri čemu se prednost daje obliku sa nepostojanim a, imaju imenice primedba, primedaba i primedbi i nagodba, nagodaba i nagodbi. Također dva oblika, pri čemu se prednost daje obliku na i, imaju imenice svadba, svadbi i svadaba, pogodba, pogodbi i pogodaba i plovidba, plovidbi i plovidaba. U ovom rečniku pak nema reči naredba, uredba i priredba. Možete li, na osnovu ovoga što ste čuli, zaključiti kako glase njihovi genitivni množini, množine? Da li ćete, na primjer, reči naredba i uredba mijenjati kao odredba, pa da imaju samo jedan oblik genitiva množine, ili kao nagodba, pa da imaju dva oblika genitiva množine? Ne znate? Evo male pomoći prijatelja. U ovom rečniku reč protiv naredba ima samo jedan oblik genitiva množine, protiv naredaba. A ja odnekud slutim da vam nije baš sve jasno. I to je u redu, jer stvarno nije baš sve jasno. No, o tome ćemo ponešto reći već sljedećeg petka. A 1185. Srbija ne beži sa posla, nego iz škole, sa časova, sve više i više. Kad shvati da je ta škola iz koje beži mnogo lakša od škole života, bit će kasno. Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. uz ton majstora Ivanu Krstanović i muzičkog urednika Predraga Vasića. Ovo je bio Put u reči u petak 19. oktobra 2018. godine. Ja sam Lado Đuganović i odoh goloruk na prvu liniju fronta da se suprotstavim ovim restlovima sunca, pa kom opanci, kom obojci, a meni može jedan makijato i kiselu vodu, molim vas.